Partiya Demokrasi û Penga ve Deva duh li bajarê Yozgatê li qada komarê miting çêkir. Serokê giştî yê Devayê Alî Babacan li vê derê aqafinek kir û got: "Êrişên ku destilatî li ser partiya me tîne, çavê me natirsine, ew bi xwe ji me ditirsin." Di demên dawîda li ser Devayê çend astengî û êriş li ser hevatin. Gava ve partiye cara yekem li dîlokê mitinga xwe ya yekem xwast çêke, ciyê ku Devayê daxwaz kiribû ji aliyê walîtiyê ve hatibû redkirin û ciyekî derî bajar hatibû dayîn. Çend rojên dawîda jî li bajarê Denizliyê astengî hate çêkirin. Li Karamanê ev partî rastî êrişan hat û li Çorumê jî gava ve partiye xwast çalakî durust bike, hemû billboard bi wêneyên serokkomar Recep Tayyip Erdoğan hatin dalikandin. Herî dawî jî duh li Yozgatê di qada mitingê de ciyê ku kursiya aqaftinê hatibû danîn li piştî wî sê roj berê mitingê wêneyeka mezin ya Erdoğan hatibû dalikandin. Çekerê mitingê jî bi vincekê ve ala Tirkiye dalikand û ser wêna Erdoğan girtin. Yozgat li tevahiya Tirkiye bajarekî wek qela MHP û AKP tê pênase kirin. Demeka direj jî bes MHP li vî bajariş serkeftî bû. Li dihilbijartina dawîda AKP şaraderiya vedere qezenç kir. Li ber vî jî mitinga Yozgatê ji bo Devayê giringiyekê dihewîne. Serokê Devayê Babacan li vedere di qisedana xwe da Erdoğan û serokê giştî yê MHP Devlet Bahçelî rexne kir û got: "Ew hêza destilatiyê didin destê xwe û vê hêzê bi şiklekî nehuquqî bikartînin. Êrişên ku li ser partiya me tê çêkirin, bila bizanibin ku partiya me biçûk nake, ancî çavê me natirsine. Ew bi van kirinan ji me ditirsin û van yekan dikin." Piştî mitingê Babacan li gel rojemevana di xwarineka taybet da civiya. Babacan li vê derê pirsên rojemevana li ser hevdîtina partiyên opozisyonê, meza şeşmendî, endamê serokkomariyê yê opozisyonê, pirskireka Kurd û operasyona Sûriyê jî rawestiya. Babacan ragahand ku di hevdîtina opozisyonê de ew tevahî li ser sistema parlamenterizmi û dinû da saskirina hukûkê disekinin. Babacan li ser operasyona Sûriyê jî rawestiya û got: "Pêwîstî bi operasyoneke heye anna, a rastî ez bi operasyoneke iqna nebûme. Di vî warî de ji xwe hevgirtîtiyek jî tunene. Ana em temaşe dikin, destûra esmanî jî nîne. Ez vê yekê bi tevahî ji bo dizaynkirina siyaseta navxweyî dibînim." Babacan li ser pirsgirêka Kurd jî rawestiya û got: "Em yek rêz plana çalakiyê durust dikin. Di bin mafê demokratîk de em ê pirsgirêka Kurd jî bikin pirtûkokek." Eyüp Demir, Dengi Amerika, Yozgat.